Stapleton. Say something. My name is Nikki Strong. Make sure you join me on Fridays at 10 or 2200 UTC for the best in country music. It's called Country Hits VOA, and it streams right here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Swadakta kabisa, unaposikia mlio huo ni ishara kwamba ni safari ya VOA Express. Matangazo yanayokuja kutoka VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunatangaza kutoka studio za Mombasa. Mimi ni Josephat Kioko.
Naam, safi sana. Natumai uko fiti mwana VOA. Karibu sana wabiri nasi. Ikiwa mpango mzima huu wa dakika 30 tumekuandalia mengi, usikose kuungana nasi pale kitengo chetu cha barazani leo. Mjadala moto sana, hasa tukizungumzia manyanyaso ya kijinsia kwa wanawake. Mimi ni Salma Mohamed.
Na hapo utasikia athari za corona. Watu wanapoteza ajira na kubuni ajira zingine. Yupo kijana utakaye msikia ajira yao kaadhiriwa na mji wa Wuhan kulikoanza virusi vya corona.
Express bila mziki ya wendi basi, na hii leo tutakupambia burudani yetu kwa mwanadada mmoja, huyu anatoka nchini Nigeria.
Na ilivyo desturi, simu yako mkononi sasa, tayari kusikiliza VOA Express. Kama umetuma ujumbe kuhusiana na haki za wanawake, tutakushirikisha katika barazani kwa kupigia simu.
Moja kwa moja kwa taarifa yetu kuu hii leo, wanaharakati wa kimazingira wameanza kuhofia athari zinazoweza kusababishwa na vifaa vya plastiki vinavyotumika katika kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona, kama vile plastiki za kujifunika uso, glovu au hata mavazi ya plastiki ya kujikinga mwili. Kutokana na wasiwasi huo, makampuni kadhaa ya Ulaya yameanza mradi wa kutengeneza vifaa vinavyoweza kuoza baada ya matumizi, ili kulinda mazingira kinyume na ilivyo plastiki. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Lundo la plastiki kando ya barabara au kwenye mapipa ni ushahidi tosha kwamba janga la corona bado linaendelea kushuhudiwa ulimwenguni, wakati mataifa yakijitahidi kulinda watu wake dhidi ya maambukizi. Cyan Sutherland ni mwanzilishi mwenza wa kundi la A Plastic Planet.
I think all of us are very aware of this massive ramp up in plastic production.
Nafikiri sote tunaelewa tatizo linalosababishwa na vifaa vya plastiki vinavyotumika kujikinga dhidi ya COVID-19. Plastiki imekuwa ikitumika kutengeneza mavazi muhimu, hasa yanayotumiwa na wahudumu wa afya maarufu kama PPE.
Kulingana na Stan na kundi lake la A Plastic Planet, karibu vifaa milioni 750 vya PPE vilisambazwa kwa wahudumu wa afya kuanzia mwishoni mwa Februari hadi katikati ya mwezi Aprili.
Single use, ripped off, put in the bin, exists forever unless they're burnt.
Vifaa hivi vinatumika mara moja na kisha kutupwa kwenye pipa. Haviozi kamwe, na kwa hivyo tunahitaji kutumia bidhaa zinazoweza kuoza baada ya kutumika ili kulinda mazingira.
Kampuni moja kwa jina Real Brands, ambayo mmoja wa wanzilishi wake ni Ian Bates, imeanza kutengeneza zaidi ya vifaa milioni moja vya kujifunika uso kwa wiki kuanzia mwezi uliopita bila kutumia plastiki, kama anavyoeleza.
It's made entirely of compostable and sustainable materials. So the visor, the clear part, is made of wood pulp.
Bidhaa zetu hazina plastiki. Tunatengeneza kwa kutumia bidhaa kutokana na miti, kwa mfano kifaa kinachofanana na kioo na kinachotumika kujifunika uso. Vifaa tunavyotengeneza ni rahisi kuvitumia na pia vinaoza vikishatupwa.
Mbali na kutengeneza vifaa vya kujifunikia uso, makampuni kama Real Brands yanajitahidi kuanza kutengeneza maski ambazo zinaweza kutumika kwa muda mrefu, kama ile ya VP195. Wanaosema kuwa inaweza kuoshwa na kutumika tena kwa takriban mara 30. Nicole McDermott ni afisa mkuu wa operesheni kwenye kampuni ya kutengeneza maski ya Ocean View.
The idea that so many of these masks are disposable, you can wear them for one day and have to put in the bin, just seems madness.
Inasikitisha kuona kuwa maski nyingi zinatumika mara moja tu na kisha kutupwa. Hilo lina athari kubwa kimazingira.
Vifaa vya kujikinga na maambukizi vilivyotumika huenda vikachangia kwenye takriban tani milioni 13 za plastiki zinazoingia kwenye bahari zetu kila mwaka, kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwaka wa 2018.
Shukrani sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo. Na wakati athari za corona zikiendelea kuwa tisho kwa watu kote duniani, mataifa mbalimbali yameripoti ongezeko la idadi ya watu waliougua ugonjwa huu wa corona. na mataifa mengine yaliyofungua shughuli zake kama vile uchumi yameanza kuzifunga tena, huku Marekani ikiwa inaongoza kwa muda mrefu idadi ya watu, na nchi zingine kama Kenya idadi ikiripotiwa kuwa ni zaidi ya 10,000 sasa watu walio na virusi vya corona. Habari zaidi naye Sunday Shomari.
Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari huko Geneva, Uswisi, mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alionya juu ya hali mbaya ya ugonjwa huo ulimwenguni na kutoa wito wa juhudi za kuendelea kudhibiti ugonjwa huo na watu kuendelea na maisha.
There will be no return to the old normal for the foreseeable future, but there is a roadmap to a situation where we can control the disease and
hakutakuwa na kurudi katika hali ya kawaida katika siku za karibuni, lakini kuna njia ambayo tunaweza kudhibiti ugonjwa na kuendelea na maisha yetu. Lakini hii inahitaji mambo matatu. Kwanza, lengo la kupunguza vifo na kukandamiza maambukizi. Pili, jamii yenye nguvu inayojihusisha ambayo inachukua hatua za tabia ya mtu mmoja kwa faida ya kila mmoja. Na tatu, tunahitaji uongozi madhubuti wa serikali na uratibu wa mikakati kamili.
Nchini Marekani ambako hali ni mbaya zaidi, ugonjwa huo umeambukiza watu milioni 3,353,248 tangu Jumatatu jioni na kusababisha vifo 165,582 kulingana na kituo cha mifumo ya sayansi na uhandisi katika chuo kikuu cha John Hopkins. Takwimu hizo pia zionyesha kuwa nchi ilipata kesi mpya 63,908 na vifo vipya 394 ndani ya saa 24. Mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza wa Marekani, Dr. Anthony Fauci, alisema Jumatatu kwamba Marekani inashuhudia kuongezeka kwa maambukizi mapya ya COVID-19 kwa sababu nchi hii haijawahi kufunga kabisa shughuli zake kulingana na ripoti ya CNBC. Kuongezeka kwa idadi ya kesi kumesababisha uhaba wa vifaa vya matibabu katika hospitali nyingi. Katika kaunti ya Miami-Dade huko Florida, kiwango cha matumizi ya vifaa vya kupumua kimefikia 129%, wakati huko Florida hospitali 47 hazina vitanda vya wagonjwa mahututi. Jimbo hilo ilipata kesi mpya za virusi vya corona 15,300 siku ya Jumapili, ikivunja sio tu rekodi yake ya siku moja katika siku za nyuma, lakini pia zile za jimbo jingine lolote wakati janga hilo likiendelea hapa nchini. Brazil siku ya Jumatatu imesema jumla ya watu 1,884,967 wamekutwa na COVID-19 na 72,883 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Katika siku iliyopita, vifo vipya viligundua kesi mpya 20,286 za maambukizi na wagonjwa zaidi ya 733 walifariki kulingana na wizara ya afya. Brazil inashuhudia kuzuka kwa mara ya pili kukumbwa katika dunia baada ya Marekani katika idadi ya vifo na jumla ya kesi. Kwa Afrika sasa kuna kesi zaidi ya 590,000 zilizothibitishwa za virusi vya corona katika bara lote, huku nchi kadhaa za Kiafrika zikitoa tena hatua kadhaa za kuzuia dhidi ya kuenea kwa janga hili. Kulingana na data hivi karibuni ya chuo kikuu cha John Hopkins na kituo cha Afrika cha kudhibiti magonjwa ya COVID-19 barani Afrika, idadi hiyo inabadilika wakati nchi hizo zinaendelea kuthibitisha kesi zake na kwamba zimetokea wakati gani. Sunday Shomari, Washington DC.
Naam, umeona mwenzangu, sasa masuala hayo ya plastiki yameanza kuleta tabu tunapojikinga na corona, basi na plastiki nazo zimeenea huko nje. Kwanza lile gwanda lile linalovishwa mtu anapokwenda kumshughulikia mgonjwa wa COVID-19, unaona lile gwanda lote ile ni plastiki tupo. Wameanza harakati za kuzuia kuenea kwa plastiki hizo
hasa kipindi hiki, na pia katika mambo ya kama una kazi, naona habari ni hiyo hiyo plastiki. Utamsikia mtu ambaye athari za corona zimeathiri biashara yake kutoka Kenya plastiki hadi huko China. Na kweli Salmo, ukiangalia wale wameanza kufunga shughuli zao za uchumi, shule wengine wamefungua, wameanza kufunga tena, naona sasa ni msururu. Na WHO kweli imeanza kutoa onyo jipya kwa nchi ambazo mbeleni zilijilinda vizuri. Safi kabisa, matangazo haya unayapata kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukiwa pamoja na redio wa shirika kanda nzima ya Afrika Mashariki na pia maziwa makuu. Unaweza kufuatilia matangazo haya pia kupitia mtandao wa internet www.voaswahili.com. Hivi punde tunaungana na Patrick Ruimana akituletea habari za dunia.
Wapiga kura katika majimbo matatu ya Marekani hivi leo wanashiriki uchaguzi wa awali unaonekana kama kinyang'anyiro kati ya wa Republican na wa Democrat kuweza kudhibiti baraza la Seneti mwezi Novemba mwaka huu. Kwenye uchaguzi wa awali wa chama cha Republican katika jimbo la Alabama, wapiga kura watachagua kati ya mwanasheria mkuu wa zamani Jeff Sessions na Tommy Tuberville, kocha wa zamani wa timu ya soka katika chuo kikuu cha Auburn. Tuberville amepata uungwaji mkono wa Rais Donald Trump. Mshindi kati ya wawili hao atapambana na seneta mdemokrat Doug Jones mwezi Novemba. Trump mara nyingi amekuwa akimkosoa Sessions kutokana na uamuzi wake wa kujiondoa kwenye uchunguzi juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Katika jimbo la Texas, wa Democrats wawili Mary Jennings Hager na seneta wa jimbo Rice West ndio wanawania uteuzi wa kugombea kiti cha seneta. Mshindi kati yao atapambana dhidi ya Republican John Corin. Corin amewakilisha jimbo la Texas kwa mihula mitatu na kura ya maoni inamuonyesha akiongoza dhidi ya Democrat Hager ama West. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine leo amesema ni mapema mno kuthibitisha kwamba ndege ya abiria ya Ukraine iliyotunguliwa mwezi Januari karibu na mji mkuu wa Iran Tehran ni kutokana na kosa la kibinadamu. Kauli hiyo inaonekana kupinga matokeo ya uchunguzi wa taasisi ya usafiri wa anga ya Iran. Ripoti ya muda ya taasisi hiyo ya Iran ya usafiri wa anga ilisema kwamba ndege hiyo ya Ukraine iliangushwa kwa bahati mbaya na kupelekea abiria wote 176 kuuawa kutokana na matatizo ya mfumo wa rada, ukosefu wa mawasiliano kati ya mwendeshaji wa ulinzi wa angani na makamanda wake. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema bado kuna maswali mengi ambayo yanahitaji majibu. Nataka kusisitiza kwamba ni mapema mno kusema kuwa ndege iliangushwa kutokana na kosa la mwanadamu kama unavyodai upande wa Iran. Tuna maswali mengi na tunahitaji majibu sahihi yasiyoegemea upande wote kuhusu kilichotokea, waziri Kuleba amesema. Ndege hiyo ya Ukraine ilitunguliwa hapo Januari 8 kwa kombora lililorushwa na kikosi cha mapinduzi cha Iran muda mfupi baada ya kuruka kutoka mjini Teheran. Mwanamgambo wa Kiislamu aliyekamatwa nchini Mali leo anafikishwa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kujibu mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu aliyotenda katika mji wa Timbuktu. Al-Hassan Aga Abdulaziz alikamatwa nchini Mali mwaka 2018 ambapo inasemekana alikuwa mwanachama mkuu wa kundi la wanamgambo la Ansar Din ambalo lilidhibiti eneo la kaskazini mwa Mali kwa karibu mwaka mmoja hapo mwaka 2012. Waendesha mashtaka wanamshutumu Al-Hassan kupanga makosa kadhaa ya uhalifu ikiwa ni pamoja na mateso, ubakaji, utumwa wa ngono na vitendo vingine vya kikatili. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda anasema Al-Hassan pia ameshutumiwa kuhusika katika uharibifu wa mabaki ya sanamu za kale zinazodhaniwa kuwa zilikuwa zinaabudiwa.
Kakanumba masanja yoti usiwe mbali nami maitalia ni junako uwe nami hakia Mungu nakupenda. Nobody can show you love.
Wimbo maridadi kabisa ambao umetupa pumziko hapo, na ilivyo desturi tunakuwa na mjadala katika barazani.
Na leo katika barazani tumeuliza swali, je, wanawake wanaelewa haki zao za msingi wanapokumbwa na manyanyaso ya kijinsia?
Tulikuuliza utume ujumbe au nambari yako ya simu ili tukushirikishe katika VOA Express leo Jumanne.
Tuende kwa Kiratifa Salehe Donando. Anasema yuko pale Iringa nchini Tanzania. Dada Ratifa, karibu sana katika mjadala wetu wa barazani.
Asante sana.
Naomba tupatie maoni yako kuhusiana na jumbe ambao umetuletea kwa ufasaha zaidi.
Kiukweli wanawake wengi wanakumbwa na matukio au manyanyaso ya kijinsia, lakini wengi wao wanashindwa kwenda labda hata kama akitoka kwenye vyombo labda vya sheria ili aende akapate haki yake, lakini wengine wanaogopa labda anajua kama akienda kule au anajua kwamba kishaenda anaweza akatoa malalamiko afu hajajua nyumbani. Maana wanawake wengi tunateseka, unaweza ukatoa malalamiko yako afu karudi nyumbani mwanamume akabadilika, yani mpaka ukajuta kwa nini ulienda kutoa malalamiko yako ili upate haki zako.
Ndio, na sheria inawalinda ili
kiupande wa sheria inategemea, kwa sababu utakuta labda kama unashindana na mwanamume mwingine anakuwa labda anatumia pesa zake, kwa sababu hata mimi pia alishanikuta, ndio maana naongea hivyo. Kwa kama mwingine anatumia pesa zake, kwa utakuta kila unapokwenda wewe, hata kama haki ni ya kwako, lakini unakandamizwa chini ili yule mwanamume anatoa chochote alichokuwa nacho, basi yule anasikilizwa. Hilo ndio tatizo.
Sawa, asante sana Ratifa kwa kushiriki mjadala wetu.
Na pengine pale Iringa uko sehemu gani na unajishughulisha na kazi gani kila siku?
Mimi niko Iringa Arua Mbuyuni, ni mjasiriamali tu mdogo mdogo, nauza tu maandazi, tafunwa tafunwa tu hivi asubuhi hivyo.
Tunakukaribisha sana katika matangazo ya VOA Sauti America.
Asante sana, nimefurahi na nashukuru na Mungu pia awabariki.
Kutoka kwa Ratifa, naona sasa tuelekee nchini Kenya. Kunaye Jeres Mukhwana anasema usijali wanawake kunyanyaswa, pia wanaume wananyanyaswa.
Kwa vile hatumpati Jairus Mukhwana, tutasalia hapo nchini Kenya, twende kwake Samuel Maina, yeye yupo Nairobi, Kenya. Naam, habari yako Samuel?
Mzuri sana.
Asante sana kwa kushiriki katika mjadala wetu katika kurasa yetu ya VOA Swahili. Naona umetuandikia ni wachache mno wanaoelewa haki zao.
Nilikuwa namaanisha ni wachache wanaelewa haki zao, sana sana wenye wako mjini ukilinganisha na wenye wako mashambani huko juu. Mambo mingi hawaelewi. Kisa na maana, ndio unajua wenye wako mjini ndio wamesoma kidogo, elimu yao iko juu kijaribu kulinganisha na wenye wako huko mashambani, ambazo wengine mambo ya elimu na uelewa wa mambo mingi kidogo iko chini. Kwa ufupi hivyo ndio nilikuwa namaanisha.
Kwa hivyo Samuel, unasema kufuatia hiyo sababu yako, wanawake wengi ambao wananyanyaswa wapo vijijini?
Yeah, ndio sababu wengi wao hawaelewi haki zao, na kidogo kuna mambo kama mila. Unajua sisi kwa Afrika bado mila inachangia. Kwa mfano, mtu akinyanyaswa pengine ako na uwezo wa kwenda kupiga ripoti kwa pengine kwa serikali, kwa kitu kama hiyo.
Ah, tumekushukuru sana Samuel Maina kwa kushiriki katika mjadala huu wa barazani.
Hata mimi nimeshukuru sana, mkuu, na mchana mwema.
Naam, tutaangazia baadhi ya jumbe kwa wengi mlioshiriki. Tunasema shukran sana. Tuanze na jumbe yake Grace Duma wa Iringa, Tanzania. Anasema ni wachache wanaojua haki zao hasa mjini, lakini wale wa vijijini wanahitaji elimu zaidi ili kujua haki zao na kuepuka manyanyaso ya kijinsia.
Umukiza Hope kutoka Rusizi mkoani Magharibi huko Rwanda anasema mimi naona ni baadhi yao tu, wengi hawana elimu na vile vile hawatambui haki zao.
Songolo wa Malenga anatokea maeneo ya DRC kule Kalemie, asilimia kubwa ya wanawake hawaelewi haki zao, ndio anasema hivyo.
Nina ujumbe wa mwisho hapa kutoka kwa Mohamed Abdalla, anasema anatoka Kenya. Wengi wa wanawake hata wanaojua haki zao bado wanastahimili manyanyaso kwa kuogopa aibu.
Naam, basi uko hayo mengi, tunasema shukran za dhati kwa wengi walioshiriki katika mjadala wetu wa barazani siku hii ya leo. Na Express haiendi bila muziki kama kawa, na hivi sasa tunakupa burudani bomba sana kutoka kwa mwanadada ambaye anajiita Simi, ama ukipenda kwa urefu Simi Sola Kosoko. Mwanadada huyu kutoka nchini Nigeria na kibao chake cha Jeriko akimshirikisha Patwa.
Oh, catch up, make a risk after. Don't be just sure for your love, but I work for. On the Gucci, Gucci, yeah.
Ya Nigeria, kuna kipindi imeroga vijana Kenya, hasa wapenzi wa mziki wa chapa hii. Huh?
Inakwambia mambo ya Niger music hivi sasa ndio mambo ambayo yako pale mjini, watu ndio mambo wanayapenda siku ya sasa. Hata hivyo mwanadada huyu ana vibao moto sana. Hata hivyo natumai kwamba umeburudika vilivyo.
Wapi? Mimi Bongo Flavor for life.
Ah, wacha wewe. Na katika kitengo chetu cha kama una kazi, leo tunazungumza naye John Joka kutoka Kenya, ambaye anaelezea VOA jinsi alivyopoteza kazi katika kampuni ya kuuza bidhaa huko Wuhan, China, lakini sasa ana mikakati mipya ya kujipa riziki wakati huu wa janga la corona.
Nilikuwa nikifanya kazi kwa kampuni ya chupa used plastics, tuwafanya recycling. Mm-hmm. Alafu tunaziuza kwa mchina, kampuni yenyewe Mother Industry ilikuwa kule Wuhan, China. Wacha tuseme biashara yenyewe ilikuwa nzuri kwa sababu nilikuwa nikilipwa 400 kwa kila siku. Alafu kwa mwezi nilikuwa na pesa zingine kama 6,000 $6 per day. Zile chupa tulikuwa tuwa kwa dumping site. Unaona kuna hizi takataka za kutolewa kwa hizi manyumba, zikitolewa ziko na zile chupa zimetumika za maji. Sasa tukienda kwa mahali zile dumping sites, mahali zinatupwa, kuna watu wa wanakaa kwa zile dumping sites, hata wamejenga manyumba zao huko. Sasa hao ndio walikuwa wanakusanya zile chupa, alafu tunaenda kuwanunulia. Alafu biashara ikaanza shinda kidogo kidogo, mambo ya kupeleka vitu kule China, kwa sababu tulisikia kumekuwa na ile outbreak ya coronavirus, COVID-19. Ilikuwa zaenda huko, huo ugonjwa ulianzia ile Wuhan. Biashara ikaanza kuenda polepole polepole mpaka mwisho tuka close down, tukaambiwa hakuna mali tena kupeleka kule, kwa sababu wamekanzu mpaka zile international flights zote, hata vitu za kuenda na meli na nini haziendi tena. Sasa maisha hapo ikabadilika. Sasa hapo lazima mtu angefikiria tena, tutafanya nini huku, mambo yameenda senge mnenge, sasa tutafanya vipi, na maisha lazima yaendelee. Nikafikiria, nikaona kule nyumbani kuna my uncle alikuwa anafanya kazi ya welding na aliacha akashift kwa kazi zingine za ukulima. Sasa nikamwomba ile machine yake alikuwa anafanya nayo welding, kwa sababu nilikuwa na ujuzi wa welding ya kuchomelea kidogo kidogo. Sasa nikaenda nikafungua mahali kwa kibada tu, nikaanza hiyo kazi ya welding, kuchomelea viti, kuchomelea gate, madirisha hivi. Nikaanza hizo kazi kidogo kidogo, kwa sababu niliona aina watu wengi kwa huku kwetu. Hii biashara iko na watu kidogo, waweza leta wata gari imevujika mahali ukachomelea, tuseme roughly ni kama ile mapato nilikuwa napata kwa zile kulisa kwa used plastics. Yes, hatuwezi fika hapo kwa sababu biashara iko chini kwa saa hii, kila mtu ana pesa. Sasa wengi wako na shinda ya rent, chakula, mambo mingi, watoto ndio hao. Hizi mambo ya welding siku nzuri tuweza patata 1800. Kuna vitu zingine utanunua kama zile soldering iron na vitu zingine kama rangi hivi. Kabla hii COVID-19 venye imesambaratisha ulimwengu mzima kiafya, kiuchumi, ile rate of unemployment ilikuwa juu kwa vijana. Unajua ukianguka lazima uamuke na uwe uendelee na maisha.
Maelezo ya ufasaha hayo katika kama huna kazi. Masikitiko makubwa. Kenya plastiki, Wuhan kirusi, wamebadilishana
hapo sasa na kazi zimeisha.
Naona mwenzetu yuko tisi kabisa kutuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, iko Facebook, Twitter, Instagram. Tumkaribisha mwenzetu Sunday Shomari.
Asante sana Salma Muhammad na Joseph Atikiyoko kutoka kule Mombasa. Basi moja kwa moja hapa DC nimekusha jaa tele kama pishi la mchele kuangalia yanayojiri kwenye mitandao ya kijamii, kuanzia kule trending, mambo ya Twitter, mambo ya Facebook, mambo ya Instagram, ni mengi kweli kweli. Moja kwa moja huko nchini Kenya, kuna habari ya Osma Sharif. Huyu ni mtu wa kwanza anasemekana kuthibitika kuwa na maambukizi ya virusi vya corona nchini humo kwenye kaunti ya Isiolo. Yeye amepanga kuipeleka mahakamani serikali ya kaunti hiyo akidai fidia ya shilingi 25 milioni. Sharifu huyo ni mtu mzima mwenye umri wa miaka 62, amesema kwamba alipata matatizo makubwa ya kunyanyapaliwa na kupoteza wateja wengi kwenye biashara yake baada ya wafanyakazi wa idara ya afya kuweka picha yake kwenye mitandao ya kijamii. Kama mtumwa wa wafanyakazi hospitali ya Garba Tula huko ndio alikokuwa amelazwa kwa kuna karantini kule, kwamba walimpiga picha na kuisambaza kwenye mitandao ya kijamii. Haya basi, kwingineko ni klabu ya Man City. Mashabiki wa Man City wana furaha kweli kweli baada ya klabu hiyo kushinda rufaa yake dhidi ya shirikisho la soka la Ulaya UEFA. Wanasema Club Financial Control Board inaitwa CFCB, ambayo iliwafungia kutochea michuano ya Ulaya kwa misimu miwili kwa kuvunja kanuni za Financial Fair Play FFP kati ya mwaka 2012 na 2016. Kwa hiyo mahakama ya michezo CAS imeondolea adhabu. Kwa hiyo sasa Man City huru kushiriki michuano ya kimataifa. Mambo ni mazuri kwa Man City, ambayo hiyo imetamba kweli kweli na washabiki wa timu hiyo wana raha sana. Kwingineko, msanii wa Tanzania Zena Mohamed aka Shiloli amewashukuru wa Tanzania kupitia mtandao wake wa Twitter na Instagram baada ya kupata kipigo kutoka kwa umewe na kuweka wazi mitandaoni. Kwa hiyo ameandika kwenye Instagram yake mengi tu, lakini alimalizia kusema maisha yanaendelea, tuendelee kujenga jamii yetu, jamii itakayokataa kabisa unyanyasaji wa kijinsia. Kwingineko ni mcheza filamu marehemu Kelly Preston amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 17. Huyu ni mke wa John Travolta, yeye ni mcheza filamu na mbe mcheza filamu, wamekaa kwenye ndoa miaka 28. Kwa hiyo baada ya taarifa za kufariki kwake zimesambaa sana huko, watu wakimpa pole John Travolta hakumpoteza Kelly Preston ambaye anakumbukwa sana kwenye filamu mbalimbali ambazo baadhi alishiriki na mmewe kama vile Gary, Battlefield na Earth. Basi nikimalizia huko pale mwingine huko Tunduru Tanzania, wazee 35 wa kata ya Nanasi wamekamatwa baada ya kukutwa kuwafundisha watoto wao walio chini ya umri wa miaka 8 mbinu za kuishi na wanaume na kufanya tendo la ngono. Hiyo kitu kulikuwa wanaita msundu, ni hatari kweli kweli, imekutwa. Basi wamekamatwa na mkuu wa wilaya hiyo Julius Mtutiro. Basi hayo ni baadhi tu tena kwenye mitandao ya kijamii. Nirudi kwako Salma Muhammad na Joseph Adigioko. Asante sana.
Naam, asante sana Sande Shomari kwa kutuletea mengi yanayovuma mitandaoni. Na hivi sasa tukiwa tunaelekea tamati, tutakuletea swali la leo. Ikiwa hii leo tumekupa swali hilo kupitia kurasa yetu ya VOA Swahili, tumekuuliza, je, rais wa Burundi kushirikiana na wapinzani inafungua kurasa mpya wa siasa za Burundi?
Ujumbe wa kwanza hapa katika swali la leo ni wake Robert Nachime, anasema kwangu naona kwamba itakuwa njia ya mafanikio. Kweli Burundi inapitia kipindi kigumu na matatizo ya kiuchumi yanatatiza raia, wanasalia maskini. Kila laheri kwa rais Ndayishimiye.
Wa Kigamboni da, huyu ni Abdallah Said, anasema kama utakuwa ushirikiano wa ikhlas na nia njema basi itakuwa jambo la heri, lakini kama itakuwa ni ushirikiano wa funika kombe mwanaharamu apite itakuwa kama yale maridhiano ya CAF.
Kunaye pia hapa Kibanzi Haruna wa Minazi Mikinda kutoka Tabora Tanzania, kama tofauti wamezimaliza kiroho safi basi inaweza saidia sana.
George Mushiri anasema si jambo baya, ishafanyika Kenya na umoja wa viongozi umejitokeza haswa katika kulinda haki za binadamu na utekelezaji miradi ya serikali bila kupoteza muda mwingi watu wakigombana, ni jambo zuri.
Ndovya Kasiki wa Butembo, Kongo Kinshasa, anasema rais mpya Burundi kufungua au kuanza kushirikiana na wapinzani, mimi naweza kusema kwamba labda yeye ni mtu dhaifu au anangoja tu aimarike, au pengine yeye ni mtu tu anayetafuta amani na kila mtu.
Kweli kabisa. Na mwingine ambaye ni Mausen Sheikh, ikiwa ni ujumbe wake wa mwisho, anasema kama atashirikiana nao kiukweli na dhamira njema na wapinzani nao kukunjua roho na kufanya kazi ya kuiendeleza Burundi, atakuwa amefaulu jambo kubwa mno.
Na kwa sasa muda wetu natupa mkono, nikusanye sanitizer yangu mfukoni na kuwashukuru wote waliosimamia matangazo. Collins Liberty Adede pamoja na msimamizi Aida Hisa na mhariri wetu Khadija Riami. Mimi ni Josephat Kioko.
Salma Mohamed, kwa heri.